Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal din kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah jalla jalaluhu yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama. Walaupun orang-orang musyrikin membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk manusia terindah yang pernah ada di muka bumi ini, untuk manusia terbaik yang pernah dilahirkan oleh wanita, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk putra putri beliau, serta untuk seluruh sahabat Nabi dan pengikut-pengikut beliau yang setia kelak sampai hari kiamat. Amma ba'd. Malam ini malam keempat dari bulan Dzulhijjah, sebagai pertanda hari-hari terindah sepanjang tahun, khairu ayyamid dunya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwasanya hari-hari terbaik dunia ini adalah 10 hari awal Dzulhijjah ini, yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa aktsiru fiha minat tahlil wat takbir wat tahmid. Banyak-banyaklah kalian di 10 hari ini bertahlil, bertakbir dan bertahmid, mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bahkan Abdullah bin Umar bin Khattab bersama Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma, terkadang keduanya berjalan menuju pasar hanya untuk bertakbir, sehingga orang-orang di pasar tatkala mereka mendengar takbirnya Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, pasar pun penuh dengan suara takbir mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita yang berada di negeri Indonesia yang mungkin tidak bisa berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, ada kesempatan yang sangat besar sekali agar kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh mereka, dari mulai puasa Arafah, kemudian Idul Adha, kita menyembelih kurban kita dan terus bertakbir mengagungkan Allah jalla jalaluh. Pada malam ini, malam Selasa tanggal 4 Dzulhijjah, kita akan mengkaji kembali tentang bagaimana seharusnya seorang muslim hidup bermasyarakat, bagaimana beretika, bersopan santun terhadap orang-orang yang hidup di sekeliling dia, di lingkungan dia. Al-Imam Bukhari di dalam bab nomor 167, beliau menuliskan babun taswidul kabir, bab tentang menokohkan orang yang sepuh. Jadi memang yang dijadikan tokoh, yang dijadikan pemimpin, yang dijadikan sesepuh adalah orang yang sepuh, yang umurnya sudah tua, yang sudah banyak makan garam, yang lebih dahulu meletakkan keningnya di muka bumi Allah untuk mengabdi kepada sang pencipta. Maka dialah yang pantas untuk dijadikan pemimpin, dialah yang layak untuk ditokohkan di masyarakat. Ini menunjukkan kepada kita bahwa masyarakat yang merendahkan orang-orang tua di antara mereka adalah masyarakat yang kurang barokah. Bahkan hadis Ibnu Abbas, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-barakatu ma'a akabirikum. Berkah itu bersama orang-orang tua di antara kalian. Kita pun sebagai seorang muslim sepantasnya menempatkan orang tua di posisi mereka. Mereka yang pantas menjadi pembina, mereka yang pantas menjadi penasehat, mereka orang-orang yang sudah lebih dahulu melihat dunia ini. Dan insya Allah orang-orang yang sepuh itu lebih banyak pengalamannya dan lebih penyabar lagi daripada yang muda-muda. Al-Imam Bukhari menyebutkan sebuah asar dari seorang sahabat tentang siapa yang seharusnya dipilih untuk menjadi pemimpin, yang dipilih untuk menjadi tokoh di masyarakat, bukan hanya sekedar ilmunya atau titelnya sehingga dia ditokohkan di masyarakat. Tidak. Maka ada beberapa pertimbangan yang seharusnya menjadi standar seorang memilih pemimpin di kaum itu, pemimpin di kampung situ, tokoh di masyarakat itu. Al-Imam Bukhari berkata, haddatsana Amr bin Marzuq qala haddatsana Syu'bah an Qatadah qala sami'tu Mutarrifan an Hakim ibn Qais ibn Asim anna abahu awsa 'inda mautihi banihi faqal. Subhanallah. Di sini Al-Imam Bukhari menyebutkan sebuah athar dari Hakim ibn Qais ibn Asim. Qais bin Asim adalah sahabat Nabi. Qais bin Asim ini tokoh di masyarakatnya. Pemimpin yang mulia, yang bijaksana, yang pemberani, yang penyabar. Bayangkan para ulama menjelaskan tentang Qais. Ada dulu seorang tabi'in yang bernama Al-Ahnaf ibn Qais. Dia ditanya, mimman ta'allamtal hilm? Dari mana engkau belajar tentang ketabahan? Sabar, tabah, tidak tergesa-gesa. Qais, Al-Ahnaf ibn Qais, dia sosok orang yang sangat penyabar. Dia ditanya, kau itu belajar dari mana? Apa belajar dari kitab? Baca kitab mungkin. Mungkin dia mendengarkan seorang guru yang mengajarkan kepada dia bagaimana seharusnya orang itu menjadi orang yang tabah dan sabar. Apa jawab Al-Ahnaf ibn Qais? Dia mengatakan, min Qais ibn Asim. Aku belajar dari Qais ibn Asim. Qais ibn Asim ini yang sebentar lagi kita akan bacakan nasihat dia, wasiat dia sebelum meninggal dunia. Supaya kita tahu bagaimana sosok Qais bin Asim sehingga dia bisa memberikan wasiat kepada anaknya, sebuah wasiat yang indah, yang begitu berharga untuk bekal anak-anaknya hidup setelah ditinggal mati bapaknya. Karena banyak anak-anak ditinggal mati bapaknya gak karu-karuan. Kadangkala orang tua juga tidak berwasiat yang benar kepada anaknya, sehingga anak-anaknya jadi berandalan dan tidak berbakti kepada orang tua setelah wafatnya orang tua. Maka Al-Ahnaf bin Qais ketika ditanya, dari siapa engkau belajar sebuah ketabahan? Kau bisa tabah banget menerima cobaan, menerima musibah, dari mana kau belajar? Kata Al-Ahnaf bin Qais, min Qais bin Asim, dari Qais bin Asim. Lalu ceritalah Al-Ahnaf bin Qais, ra'aituhu yauman qa'idan bifina'i darihi muhtabiyan bihama'ili sayfihi yuhadithu qawmahu. Suatu hari aku melihat Qais bin Asim lagi duduk di teras rumahnya. Teras rumahnya yang luas. Dia sedang muhtabi, duduk sambil kedua lututnya diangkat dan kedua lututnya ini diikat. Kakinya itu diangkat ya, betisnya diangkat tinggi, kemudian diikat dengan tali pedangnya. Pedang itu kan ada pedang, ada talinya tuh, supaya dia gak jatuh. Nah, yang digunakan untuk mengikat kakinya, sehingga tidak butuh sandaran, dia bersandar, bisa dicoba tuh. Apa yang disebut ihtiba, duduk ihtiba itu, termasuk yang dilarang ketika sholat Jumat, jadi orang duduk, kemudian memberdirikan lututnya, lalu diikat lututnya dengan punggungnya. Pakai surban kadangkala atau pakai sarung. Sehingga seperti orang yang bersandar. Yang digunakan untuk mengikat oleh Qais bin Asim adalah tali pedangnya. Yuhadithu qawmahu. Dia sedang memberikan, ya, lagi ngobrol sama kaumnya. Memberikan nasihat-nasihat kepada kaumnya. Id utiya birajulin maktufin wa akhar maktul. Dalam kondisi dia lagi memberikan wejangan kepada kaumnya, tahu-tahu ada seorang lelaki yang tewas, yang dibawa, digotong. Yang satunya lagi, ada lelaki juga dalam kondisi diikat tangannya. Faqila lahu, maka ada yang menyampaikan kepada dia, hadza ibnu akhika qatala ibna, ini keponakanmu membunuh anakmu. Subhanallah. Ini lagi ngobrol sama kaum. Apa kata Al-Ahnaf bin Qais yang mengatakan, aku belajar ketabahan dari Al-Qais bin Asim. Qal, fawallahi ma halla habwatahu wala qata'a kalamahu. Demi Allah, dia mendapatkan informasi, ni yang mati anakmu, yang membunuh adalah keponakanmu, sepupunya. Dalam kondisi seperti itu, Qais bin Asim tidak melepas tali yang digunakan untuk mengikat kakinya. Dan tidak pula memutuskan pembicaraan dia dengan kaumnya. Dia terus gak berhenti berbicara. Ini ceritanya Al-Ahnaf bin Qais. Qala, falamma atamma iltafata libnin lahu akhar. Ketika sudah selesai ngomongnya, sudah selesai nih, lalu dia menoleh kepada anak dia yang lain. Ini anaknya dibunuh nih, dia punya anak lain masih. Dia mengatakan kepada anaknya, qum ya bunayya fawari akhok, wahai ananda, ayo kau berdiri nih, saudaramu yang meninggal dunia kau kuburkan dia. Lihat jemaah, diperintahkan untuk menguburkan saudaranya. Fawari akhok, wahul aktaf ibni ammi, anak pamamun yang membunuh itu, buka talinya, kan dia diikat, buka talinya, udah maafkan dia. Wasuk ila ummika mi'ata naqah, dia tabniha, dan kau kirimkan ke ibumu 100 ekor onta sebagai tebusan untuk nyawa anaknya. Fa innaha gharibah, dia orang asing di sini, kirimkan 100 ekor onta kepada ibumu. Bayangkan, dimaafkan, ini pembunuh. Kemudian bayar diahnya yang nanggung adalah Qais bin Asim. Dendanya itu Qais bin Asim. Lalu setelah itu, dia berkata kepada pembunuhnya, ya bunayya, masya Allah. Dia panggil dengan panggilan yang indah, wahai ananda, wahai anakku. Naqasta min adatika. Dengan engkau membunuh saudaramu, engkau mengurangi jumlahmu. Wa auhanta ruknaka. Dan engkau membuat lemah tempat bersandarmu. Wafat tatafi adudika, dan kekuatanmu engkau jadi hancurkan ketika engkau membunuh saudaramu. Wa ashmatta aduwak, dan musuh-musuhmu jadi senang gara-gara engkau melakukan itu. Wa asata biqaumika, dan engkau telah berbuat buruk kepada kaumnya. Seharusnya engkau itu menjaga silaturahim, ternyata engkau malah membunuh saudaramu. Jemaah, antum bisa lihat bagaimana nasihat yang diberikan oleh Qais bin Asim. Bagaimana kesabaran dia melihat anaknya dibunuh. Ya mau diapain? Udah terjadi. Ana ingat dengan seorang tabi'in yang bernama Silah bin Asyam. Suatu hari dia lagi makan, ada orang yang datang. Datang ke dia, mengatakan anakmu meninggal dunia. Kata Silah bin Asyam, iya, sudah tahu anak, kata dia. Kata orang yang menyampaikan berita duka ini, kau tahu dari mana? Apa ada orang lain yang mengabarkan kepadamu kalau anakmu meninggal sebelum aku tiba? Enggak ada, aku orang pertama yang ngasih tahu engkau kalau anakmu meninggal dunia. Apa kata Silah bin Asyam, kau duduk makan di sini? Sudah, kata dia. Siapa? Allah, kata dia. Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Innaka mayyitun. Allah mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, sesungguhnya engkau itu bakal mati. Engkau mayyit, engkau itu. Dan orang-orang bakal mati. Ayo, kau makan sudah, katanya. Masya Allah. Kita melihat bagaimana ketabahan mereka menghadapi takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Takdir buruk. Apabila takdir indah, semua orang siap menerima. Bahkan kadangkala dia lupa dengan anugerah sang pencipta dan tidak mensyukurinya. Tapi kalau takdir yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kebanyakan orang itu dia menjerit-jerit, tidak menerima takdir itu. Subhanallah. Baik, kemudian sebelum kita membacakan nasihat Qais bin Asim, disebutkan dalam beberapa kitab, dia pernah ditanya, bima sutta fi qaumika, bagaimana engkau bisa menjadi tokoh di kaummu, jadi orang yang ditokohkan, jadi orang yang dimuliakan di kaummu, apa yang menyebabkan kau menjadi sayyid? Sayyid itu tokoh suatu kaum, orang yang paling mulia di antara mereka. Apa katanya Qais ibn Asim? Dia mengatakan, bibadlin nada wa kaffil adha wa nasril maula. Kita itu menjadi pemimpin di kaum kita karena kita suka berbagi. Kita suka membagi, enggak pelit. Seorang pemimpin yang pelit, bagaimana dia akan jadi pemimpin? Dia suka royal, membantu orang. Dan tidak menyakiti orang. Lalu yang ketiga, dengan membantu ya teman-teman kita, keluarga kita, kerabat kita, sekutu-sekutu kita yang membutuhkan bantuan. Suatu hari Abdul Malik bin Abi Suwayy al-Minqari bercerita, aku hadir ketika wafatnya Qais bin Asim, ketika dia mati. Dia kumpulkan anaknya. Berapa jumlah anaknya? Jumlah anak lakinya disebutkan 32 anak laki. Anaknya. Ya mungkin dari 4 istri atau 3 istri. 32 anak laki. Lalu dia kumpulkan 30 anak panah. 30 anak panah itu diikat sama dia. Lalu dia melemparkan kepada anaknya, kalian pecahkan, patahkan itu. Anak panah jumlahnya 30 orang. Falam yastati'u, mereka enggak bisa. Setelah itu dibuka, kasihkan satu persatu. Lalu dia mengatakan, iksiruha sahman sahman, kalian coba patahkan. Sebentar patah. Lalu dia mengatakan, hakadha antum fil ijtima' wal furqah, anak-anakku, beginilah kondisi kalian ketika kalian bersatu dan ketika kalian berpecah belah. Karena memang salah satu yang membuat tali silaturahim putus itu kadangkala wafatnya orang tua. Meninggalnya orang tua, anak-anak akan sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Ketika masih ada orang tua, mereka masih bersatu, ada payung yang menaungi mereka. Ketika payung itu telah tertutup, mereka akhirnya sendiri-sendiri dan tidak lagi menjaga hubungan silaturahim. Maka mereka gampang dipatahkan. Berbeda ketika mereka bersama dan berkumpul. Tapi kembali kepada yang disampaikan oleh Imam Bukhari tentang bagaimana seharusnya menokohkan orang yang tua, orang yang sepuh di masyarakat. Wasiat, salah satu wasiat Qais bin Asim kepada anak-anaknya ketika dia mau mati, dia berkata yang pertama, ittaqullah. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Subhanallah. Ini wasiat juga diwasiatkan oleh Rasulullah SAW dan nabi-nabi sebelumnya. Allah mengatakan, anittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah. Ketika para sahabat meminta wasiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sebelum mereka meminta wasiat, Nabi telah memberikan sebuah wejangan, sebuah tausiah, sebuah mau'idhah yang membuat hati mereka tergetar dan air mata mereka berlinang. Lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, ausina, wahai Rasulullah, berikan wasiatmu kepada kami. Apa kata Nabi? Usikum bitaqwallah, aku mewasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Dan Qais bin Asim, dia mewasiatkan kepada anaknya, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan ini wasiat yang seharusnya diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Kewajiban orang tua itu bukan hanya cari makan buat anaknya, bukan hanya mengadakan sandang pangan dan papan buat keluarganya, tidak. Dia memiliki sebuah tanggung jawab yang besar menyelamatkan istri dan anak-anaknya dari api neraka. Dan bertakwa kepada Allah artinya menjadikan antara kita dengan azab Allah sebuah penghalang, sehingga kita tidak terkena dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan kepada para orang tua, kepada para suami, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia. Itu jadi bahan bakar. Dan batu menjadi bahan bakar nanti. Di sana ada malaikat-malaikat yang gagah, yang kuat, yang mereka keras. Yang mereka tidak pernah durhaka kepada Allah. Mereka senantiasa melakukan perintah Allah. Maka di sini, Qais bin Asim tahu, sadar, bahwasanya orang tua wajib mewasiatkan kepada anak-anaknya agar mereka bertakwa kepada Allah. Dan sebagian orang tua tidak sempat berwasiat kepada anak-anaknya. Mungkin kalau wasiat-wasiat harta itu barangnya abah yang di situ, itu dikasihkan fulan, itu ini. Yang dibutuhkan oleh anak itu takwa. Allah ketika berfirman kepada para calon jemaah haji, apa kata Allah? Ketika Allah nyuruh mereka membawa bekal, watazawwadu. Kalian bawa bekal kalau mau berangkat haji. Perjalanan panjang, harus punya bekal. Jangan sampai minta-minta sama orang nanti. Lalu Allah mengatakan, watazawwadu fa inna khairazadit taqwa. Wattaqun ya ulil albab. Kata Allah, kalian berbekallah. Dan sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah wasiat yang paling utama yang diberikan ayah kepada anaknya, bertakwalah kepada Allah. Nah, wasawwidu akbarakum, dan jadikan tokoh pemimpin di antara kalian yang paling sepuh di antara kalian, akbarakum. Ini pesannya. Kenapa? Dia tatkala mengatakan ini kepada anak-anaknya yang jumlahnya 32, yang mungkin mereka akan berebut siapa yang akan jadi pemimpin melanjutkan ketokohan orang tuanya. Kadang-kala kita lihat di kampung ya, ada orang tua punya pesantren, meninggal dunia. Terkadang ada yang ribut di antara mereka. Anaknya pada ambil bagian masing-masing. Karena semua ingin menjadi pemimpin umpamanya. Atau di beberapa lembaga juga seperti itu terjadi. Dia mengatakan, kenapa aku suruh kalian menokohkan, menjadikan pemimpin orang yang paling tua di antara kalian? Fa innal qauma idza sawwadu akbarahum khalafu abahum. Sesungguhnya satu kaum apabila mereka memilih orang yang paling tua di antara mereka menjadi pemimpin, maka sejatinya mereka telah mencarikan ganti buat orang tua mereka. Nah, bapaknya meninggal tapi ada gantinya buat mereka. Orang yang paling tua di antara mereka yang paling berhak untuk dimuliakan, yang biasanya adik-adiknya bahkan menghormati orang yang lebih tua. Bahkan itu syariat Allah. Kita diperintahkan untuk menghormati yang lebih tua. Wa idza sawwadu asgharahum azra bihim dzalik. Kalau mereka menjadikan tokoh itu yang paling kecil di antara mereka, mungkin gara-gara titelnya atau apa, maka mereka akan mencela diri mereka sendiri. Dengan memilih yang muda, seakan-akan yang tua ini gak ada yang pantas untuk jadi pemimpin. Dan ini terjadi di masyarakat. Orang akan ngomong, oh mereka ini udah gak ada yang layak untuk memimpin. Buktinya siapa itu yang jadikan pemimpin yang paling muda? Gara-gara mungkin titelnya dokter atau apa. Padahal ada yang lebih tua, lebih sepuh, dan lebih bijaksana seharusnya. Ini selama yang tua itu memiliki kriteria yang dia layak untuk dijadikan pemimpin. Tapi kalau yang tua umpamanya pelit, ya nggak pantas untuk jadi pemimpin. Karena Rasulullah SAW menjelaskan, nggak, orang yang layak menjadi pemimpin itu adalah orang yang dermawan, orang yang royal, bukan orang yang pelit. Maka disebutkan di sini, andai kata mereka memilih orang yang muda di antara mereka, maka mereka mencela diri mereka sendiri. Azra bihim dzalika fi akfa'ih. Jadi kabilah lain yang setara dengan mereka akan menganggap rendah. Karena tokoh dari kaum fulan kok anak muda kayak gini nih. Ini terjadi jamaah. Kalau anak-anak muda ini ditokohkan, yang tua sembunyi di balik anak muda ini modalnya semangat. Dia masya Allah, api membara di jiwa mereka, sehingga dia siap melakukan apa saja untuk gerak sini gerak sana. Kadangkala tidak bijak. Sedangkan orang yang sepuh, dia ini udah punya pengalaman yang belum dilewati oleh itu anak-anak muda, sehingga dia bisa lebih bijaksana mencapai solusi untuk permasalahan-permasalahan yang ada. Tapi kalau sudah anak muda yang ada di depan, maka udah bahaya tuh. Apabila yang tua-tua dipinggirkan, ini pun kita harus perhatikan kondisi masyarakat kita. Siapa yang kita jadikan umpamanya tokoh di masyarakat, yang perkataannya didengar, yang kalau ada masalah masyarakat balik ke sana. Itu biasanya yang tua di antara mereka, yang sepuh. Dan tentunya yang sepuh kalau punya ilmu semakin mantap tuh dia. Wa alaikum bil mali wastina'ihi fa innahu manbahatun lil karim wa yustaghna bihi 'anillahi. Setelah dia membalikkan wasiat yang pertama, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, memilih agar dia menjadi tokoh, menjadi pemimpin di antara mereka yang paling tua. Yang ketiga, nasihatnya, kalian cari duit. Cari harta itu. Bikin tuh. Suruh bikin mal, wastina'ihi, making money. Bikin tuh harta kalian, cari harta. Kenapa? Fa'innahu manbahatun lil karim. Karena harta ini adalah pembantu yang membuat orang baik itu semakin baik. Jadi jangan dipikir Islam itu memerangi kekayaan, lah. Bahkan Rasulullah SAW meminta rizki kepada Allah. Dalam tiap hari beliau berdoa minta rizki. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Dan orang yang mulia dengan harta dia bisa bantu orang. Dan Rasulullah SAW bersabda, innallaha yuhibbu attaqiyal ghaniyal khafi. Allah itu cinta, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, kepada orang mukmin yang bertakwa, kaya, dan tersembunyi. Nggak perlu orang lain tahu kekayaan dia, tapi dia itu bertakwa kepada Allah. Duitnya masuk ke sana, kirim ke sana, ada yayasan, pesantren, butuh, dia kirim, transfer. Nggak rame-rame, ngomong sana, ngomong sini. Dia kasih itu. Allah cinta. Makanya Qais bin Asim nyuruh anaknya cari fulus. Cari duit. Jangan malas. Bikin tuh duit. Ya bikin duit bukan bikin duit palsu. Bukan. Maksudnya bikin harta ini gimana? Dia punya usaha yang nyumber. Yang bersumber dari sana uang. Karena itu manbaha yang akan menjadikan orang yang mulia itu semakin mulia. Semakin cemerlang berpikir. Sehingga dia bisa bantu sana, dia bisa bantu sini. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya itu, di balik beliau ada banyak orang kaya yang mendukung, menyokong dakwah Rasul sallallahu. Karena dakwah butuh duit. Khadijah radhiyallahu taala anha dengan hartanya. Abu Bakar dengan harta dan jiwanya. Uthman bin Affan dengan harta dan jiwanya. Umar bin Khattab, dia punya duit, dia kasih ke Rasulullah SAW. Dia pernah bawa separuh hartanya, dia serahkan ke Rasulullah SAW. Maka seorang mukmin berusaha, jangan malas. Dia mengatakan, ana zuhud lah, ana gak butuh banyak. Kau butuh banyak duit untuk masuk surga? Nah, untuk disedekahkan. Ada ibadah-ibadah yang mungkin tidak bisa dilaksanakan orang miskin. Kayak haji. Gimana? Kalau orang gak mampu, gak wajib haji. Membangun masjid umpamanya. Maka niatkan ketika engkau mencari harta untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma. Setengah. Orang yang bisa bersedekah, orang yang memiliki kelebihan harta. Para sahabat Nabi pernah mereka mengadu kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang kondisi ekonomi mereka. Mereka melihat kita ini orang-orang muhajirin miskin, gak bisa bersedekah. Sedangkan tuh orang-orang Ansar, masya Allah, Allah buka pintu rezeki buat mereka. Mereka punya kebon, mereka punya duit. Mereka sholat seperti kita sholat. Mereka puasa seperti kita puasa. Bedanya kita sama mereka, ini para sahabat mengadu kepada Rasulullah SAW. Karena mereka ingin berlomba-lomba meraih kebaikan. Bedanya kita sama mereka, ya Rasulullah alaihi salatu wassalam, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim, mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Kita enggak bisa. Maka seakan-akan semua pahala udah dibawa sama mereka tuh. Kita mah di sini kayak gini doang yang bisa kita amalkan. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan amalan kepada sahabat muhajirin. Disuruh bertasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, setiap selesai sholat itu untuk membaca itu. Kalian kalau baca itu tuh, insyaallah kalian akan menyaingi para sahabat Ansar yang bersedekah dengan harta mereka. Masya Allah. Senanglah para sahabat. Akhirnya mereka mengamalkan tuh nasihat Nabi alaihi salatu wassalam. Amal kebajikan setelah berapa lama sampai juga ke telinga orang-orang Ansar, maka mereka pun ikut mengamalkan. Akhirnya ketika orang Ansar juga berzikir setelah sholat, bertahmid, bertasbih, bertakbir, sama dong sama mereka. Tetap mereka punya kelebihan bisa sedekah. Akhirnya para sahabat datang lagi kepada Rasulullah SAW. Gimana nih Rasulullah SAW? Nih orang-orang Ansar sudah mengamalkan amalan kita nih. Berarti kita kalah lagi sama mereka. Apa kata Rasulullah SAW? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Ya kita ridha. Maka ni ayahnya Qais bin Asim mengatakan, kalian cari harta. Tapi ingat, harta bersama ketakwaan akan menjadikan seorang hamba dekat kepada Allah. Tapi harta dengan kemaksiatan akan membantu orang itu semakin jauh dari Allah SWT. Wa yustaghna bihi 'anil lain. Kau dengan punya harta, kau enggak butuh minta-minta sama orang yang kadang-kala akan merendahkanmu dengan kau minta-minta. Dengan orang-orang yang hina. Dan mau enggak mau, orang yang tidak punya kadang-kala harus meminta. Dan meminta itu al-mas'alatu daniyah, dana'ah. Orang minta itu ya mau enggak mau dia harus merendahkan diri. Enggak mungkin orang minta-minta sambil marah-marah. Maka izin nasihat orang tuanya agar anaknya punya harta sehingga tidak butuh lagi dengan orang-orang yang hina itu. Wa iyyakum wa mas'alatan nas fa innaha min akhiri kasbir rajul. Kata Qais bin Asim, hati-hati, hindari kalian minta-minta kepada orang, minta-minta sama orang, hati-hati. Itu adalah akhir usaha seseorang. Akhir usaha, kalau udah enggak bisa, memang enggak mampu, kerjaan enggak ada, ya udah, terpaksa. Maka dikatakan oleh Qais, fa innahu akhiru kasbir rajul. Akhir. Rasul sallallahu alaihi wasallam benci kepada orang yang minta-minta. Tapi kita ketika ada orang minta-minta, kita diperintahkan untuk membantu. Dan orang meminta-minta boleh kalau dia memang membutuhkan. Namun ada orang-orang yang minta-minta sedangkan dia tidak butuh. Dia meminta hanya untuk memperkaya dirinya. Ya'ti yaumil qiyamah wa laysa fi wajhi muz'atul laham. Maka dia akan datang pada hari kiamat. Orang-orang dibangkitkan dalam kondisi mereka. Sedangkan orang yang pengemis, yang minta-minta di dunia sedangkan dia tidak butuh, hanya untuk memperkaya diri karena kemalasan dia, enggak mau kerja, padahal ada kerjaan, maka pada hari kiamat dia akan datang dalam kondisi wajahnya tidak ada dagingnya di wajahnya. Hanya tengkorak belaka. Sehingga mau tidak mau dia akan malu dan menundukkan wajahnya. Di dunia kita lihat orang-orang miskin kadang-kala pakai topi yang supaya wajahnya tidak kelihatan. Nah, dia malu sebenarnya. Tapi nanti pada hari kiamat, kalau yang kau lakukan ini ternyata tidak benar, maka pada hari kiamat Allah akan nampakkan kalau kau itu pembohong. Jadi para jemaah, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah tidak akan menzalimi siapapun, walaupun itu sebesar biji sawi. sebesar semut itu akan ada amalan itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik. Ini nasihatnya, kalian jangan minta-minta. Itu akhir usaha kalian. Wa idza mittu fala tanuhu fa innahu lam yunah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Qais bin Asim, kalau aku nanti mati, kalian jangan meratapi aku. Di antara tradisi jahiliyah, kita kalau bicara tradisi, orang jahiliyah punya tradisi, punya kebiasaan, punya adat istiadat, punya budaya. Tapi budaya-budaya mereka itu tidak sedikit yang dihapuskan oleh Islam. Karena budaya itu budaya yang tidak islami, budaya yang tidak syar'i, yang tidak pantas dipertahankan. Kita pun terhadap budaya kita, kita umat Indonesia kaya budaya. Kadangkala kita punya warisan kearifan lokal, momen. Kita lihat budaya-budaya itu nggak apa-apa, selama tidak bertentangan dengan syariat. Karena kita ini hamba Allah, kita ini hamba Allah dan kita bakal menjadi tanah berjumpa dengan Allah. Kalau syariat Allah kemudian ditinggalkan gara-gara budaya, maka bermasalah kita. Kita mementingkan sesuatu yang fana daripada sesuatu yang bakal, yang akan kekal nanti di akhirat. Jadi ini budaya orang-orang kafir itu, mereka meratapi orang yang meninggal dunia. Ini budaya. Kalau bicara budaya Arab nih, ingat Islam itu memang nabinya orang Arab. Tapi budaya-budaya Arab pun yang tidak sesuai dengan Islam diperangi oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah meratapi. Qais bin Asim mengatakan, kalian jangan meratapi aku. Kenapa? Kata dia, fa innahu lam yunah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diratapi. Dia mungkin tidak tahu hadisnya larangan. Ada larangan. Dan ada sebutan an-niyahatu, an-niyaha 'alal mayyit, itu dari urusan jahiliyah. Tapi yang dia pegang, Nabi alaihi salatu wasallam tidak diratapi. Kalian jangan meratapi aku. Ini sebuah prinsip orang awam sebenarnya, yang dia tidak tahu dalil, yang dia tidak memahami hadis-hadis Rasulullah SAW, tapi pegangan Qais bin Asim, kenapa kalian jangan meratapi aku? Karena Rasulullah SAW tidak diratapi. Kalau Nabi, manusia termulia, manusia terindah yang pernah ada di muka bumi ini, Rasulullah SAW, Sayyidul Bashar, Sayyiduna, beliau adalah tokoh orang yang paling mulia buat kita, Sayyidu waladi Adam, yang paling mulia di antara semua umat manusia, beliau aja ketika meninggal dunia tidak diratapin. Maka kalian jangan meratapi aku. Masya Allah. Ini sebuah at-tamassuk bisunnah, sebuah keteguhan seseorang berpegang teguh dengan sunnah. Nabi enggak ngamalin, udahlah enggak lah. Ini dia pesan sama anaknya, jangan sampai itu kalian meratapi aku. Dengan bayangan meratapi itu termasuk bentuk cinta lah. Rasulullah SAW aja tidak diratapi. Wa idza mittu, lalu dia bicara, kalau aku mati, fadfinuni bi ardin la tash'uru bi dafni Bakr bin Wa'il, fa inni kuntu ughafiluhum fil jahiliyah. Kata Qais bin Asim, kalau aku nanti mati, tolong kalian kuburkan aku di tempat yang kabilah Bakr bin Wa'il itu tidak tahu. Tidak tahu kalau aku dikuburkan di situ. Kenapa? Kata dia, aku dulu di masa jahiliyah, aku suka memerangi mereka ketika mereka belum siap. Dalam kondisi ini masalah kebencian antara dua kabilah. Maka yang ditakutkan oleh Qais bin Asim, nanti mereka menyimpan dendam mungkin terhadap diriku. Lalu ketika mereka tahu di mana kuburanku, kuburanku itu akan digali dan mungkin jasadku akan dibuang atau diberlakukan dengan tidak terhormat. Ini pesan dia. Karena tahu manusia, kadangkala ada yang menyimpan dendam. Khususnya mereka yang masih belum beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Raja, dimanapun engkau berada, rahimakumullah. Ini adalah wasiat yang indah dari Qais bin Asim kepada anak-anaknya. Dan kita pun para orang tua, jangan lupa untuk menyiapkan wasiat-wasiat indah buat anaknya. Jangan sampai dia meninggal, anaknya rebutan warisan. Gara-gara gak ada takwa. Jangan sampai anaknya meninggal dunia, silaturahim putus. Jangan sampai anaknya meninggal dunia, mereka tidak lagi mendoakan orang tuanya. Karena semua berpikir nafsi-nafsi. Tapi seorang yang mempersiapkan anak-anaknya dengan ketakwaan kepada Allah, ketika dia mati, insya Allah tuh, doa anak soleh yang tidak putus akan terus sampai mengalir kepada dia. Barakallahu fikum. Ini hadis pertama dalam bab bahwa saya menjadi pemimpin adalah orang yang tua. Kemudian bab yang selanjutnya, ini bab berkaitan dengan babun yu'ti samarata asghara man hadara minal wildan. Bab berbagi buah nih. Kalau dapat buah Rasulullah SAW ketika di Madinah, kadang-kadang tuh orang-orang masya Allah, mereka cari barokahnya Rasulullah SAW. Karena beliau adalah mubarak. Jasad beliau itu penuh berkah. Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat berebut rambut Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika Nabi meludah, mereka berebut ludah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan keringat Nabi alaihi salatu wasallam itu dicampur dengan parfum oleh Ummu Sulaim. Karena barokahnya Nabi alaihi salatu wasallam, dan barokah jasad ini hanya milik Nabi alaihi salatu wasallam. Yang lainnya tidak. Ini barokah Nabi alaihi salatu wasallam. Ini berkaitan dengan bab memberikan buah kepada anak kecil yang hadir. Yang paling kecil tuh, itu yang dikasih buah. Al-Imam Bukhari menyebutkan sebuah hadis di beliau mengatakan, qala haddatsana Musa, qala haddatsana Abdul Aziz an Suhail ibn Abi Saleh an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا أتي بالزهو قال اللهم بارك لنا في مدينتنا ومدنا وصاعنا بركة مع بركة ثم ناوله أصغر من يليه من الولدان. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Musa, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abdul Aziz, dia berkata, dia meriwayatkan dari Suhail bin Abi Saleh, dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah bercerita, biasanya tuh Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau dibawa kepada beliau buah zahu, zahu yang dimaksud di sini adalah kurma yang sudah mulai akan nampak ketuaannya. Kurma tuh dari hijau, kemudian kuning, kuning nanti ada yang kemerah-merahan, ya ada kecoklat-coklatan, udah mulai tua nih. Biasanya mereka, para sahabat itu, kalau kurma di Madinah sudah mulai menua, maka mereka ambil sebagian. Dibawa ke Rasul SAW. Cari barokahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Dibawa nih. Kemudian diberikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Apa yang Nabi lakukan? Nabi berdoa. Allahumma barik lana fi madinatina. Ya Allah, berikan berkah bagi kami di kota Madinah kami. Makanya Madinah itu barokah tuh. Ini jemaah haji kayaknya udah gak ada yang di Madinah, udah pada ke Mekah semuanya. Madinah itu barokah, sebagaimana Mekah juga barokah. Berikan barokah di kota kami. Barokah kotanya nih. Sehingga orang tinggal di situ penuh dengan barokah. Wa muddina. Dan berikan barokah di takaran kami. Mud itu takaran, dua tangan seperti ini. Itu satu mud. Berikan berkah di takaran kami. Wa sa'ina dan sok kami. Karena dulu itu ada timbangan dan ada takaran yang pakai literan. Sok ini 4 mud. Seperti zakat fitrah atau zakatul fitr itu 1 sok. Barakatan ma'a barakah. Barakah plus barakah. Jadi yang diminta ini adalah barakah di kota Madinah, penduduknya, rezekinya, kondisinya, dan kota Madinah terus penuh dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Selesai Nabi berdoa, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Diambil tuh buah, thumma nawalahu askhara man yalihi minal wildan. Anak-anak kan senang tuh datang kumpul sama Rasulullah SAW, ya. Mereka kadangkala duduk di samping Nabi alaihi salatu wasalam. Setelah Nabi berdoa, kurmanya nih diambil nih. Lalu diberikan kepada anak kecil yang paling kecil. bab sebelumnya yang ditokohkan itu adalah yang paling tua, yang paling sepuh. Bab selanjutnya, kita nih ketika berbagi sesuatu, berikan kepada yang paling kecil. Karena yang paling kecil ini kesian ketika dia, yang besar kadangkala bisa berebut. Tapi yang kecil, dia tinggal duduk. Kadangkala dia diajak ngomong juga gak nyambung. Kadangkala belum bisa ngomong juga. Tapi itu yang dikasih sama Rasulullah SAW. Ini salah satu bentuk kasih sayang Nabi SAW kepada anak-anak. Kita pun kadangkala ngelihat ya, antum mungkin beli sesuatu, kadangkala ada anak-anak yang lewat ngeliatin antum makan. Masya Allah, dia mau minta malu, tapi dia mau memejamkan mata gak kuat, karena kepingin banget sama tuh yang dimakan. Maka antum bagi, antum kasih ikut ke anak-anak kecil. Dan ini kebaikan Rasulullah SAW. Dan anda masih melihat, Masya Allah, di kota Madinah itu, kadang-kadang kita di Masjid Nabawi itu ada orang tua yang bawa permen di kantongnya tuh. Dia bawa tuh, anak-anak kecil dikasih. Bukan bapaknya yang dikasih, anaknya yang dikasih. Kasih. Dan subhanallah, ada di tempat kita nih, di Jember nih, ada seorang dari Jember ini yang Masya Allah, tiap hari Jumat, dia jauh tuh dari kampung tuh, dia sholat di masjid kita. Dan Masya Allah, dia kalau sholat masjid kita itu, dia beli wafer atau apalah kue-kue yang disenengin sama anak-anak. Itu namanya anak kecil, anak ngeliat sampai ngantri mereka, nunggu dikasih. Bahkan anak punya anak juga kadang-kadang ikut tuh antri. Karena itu sebuah kebahagiaan buat mereka. Dan kebahagiaan anak kecil ini tidak dengan sesuatu yang besar, Masya Allah. Anak kecil kasih uang 1.000 sudah bahagia banget mereka. Maka kembali kepada bagaimana Rasulullah SAW, Nabi kita nih, yang diklaim oleh sebagian orang, Nabi yang tidak berperi kemanusiaan, padahal beliau diutus rahmatan lil alamin, sebagai kasih sayang untuk alam semesta ini. Sehingga beliau tunjukkan kasih sayang beliau sampai kepada anak-anak kecil. Yang mungkin kalau kita sama anak kecil, aduh ini anak-anak ini pada ada ya nyibukkan kita, ngerecokin kita macam-macam. Tapi Nabi SAW malah melihat dia nih orang yang paling pantas mendapatkan buah ini pertama kali. Setelah didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Maka ini termasuk demi untuk mencari barokah juga. Dengan anak kecil yang memakan, karena kita mencontoh Nabi SAW. Di bab selanjutnya, Nabi Al-Imam Bukhari melanjutkan dengan babun rahmatus saghir. Bab berkaitan dengan kasih sayang buat anak kecil. Untuk melengkapi bab yang sebelumnya. Supaya kita ini tahu kalau kita memang dianjurkan untuk merahmati anak yang kecil. Al-Imam Bukhari menyebutkan hadis yang hadis ini, subhanallah, mungkin sudah 2-3 kali berulang. Tapi kenapa diulang oleh Al-Imam Bukhari? Karena pentingnya hadis ini dalam muamalah, dalam urusan kita bergaul dengan manusia, dengan masyarakat di sekitar kita. Al-Imam Bukhari menyebutkan, qala haddatsana Abdul Aziz bin Abdullah, qala haddatsana Ibnu Abi Zinad an Abdurrahman bin Al-Harith an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, yakni Abdullah bin Amr bin As, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, bukan termasuk golongan kami. Bukan. Siapa? Orang yang tidak mengasihi yang kecil di antara kita. Tadi sudah dicontohkan bagaimana kita mengasihi yang kecil. Dengan kita berbagi kebahagiaan. Kadang-kadang kita ngelihat, apalagi anak yatim mungkin ya. Anak yang kadang-kadang orang tuanya pisah. Sehingga itu anak kurang perhatian, kurang kasih sayang. Dan kita lihat, kadang-kadang kita melihat orang dewasa, lalu ada yang nyeletuk mengatakan, oh ini kayaknya kurang bahagia ketika kecil. Masa kecil kurang bahagia. Memang betul. Ada orang-orang yang ketika dewasa, kecilnya dia itu hidup dengan tekanan dari orang tuanya. Sehingga dia tidak merasakan kebahagiaan. Padahal mengasihi anak kecil itu termasuk tanda dia tuh dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan kalau dia tidak mengasihi anak kecil, subhanallah jamaah, masyarakat kita nih, kenapa perlu memperhatikan yang kecil? Ketika yang kecil dididik, dibesarkan, tumbuh besar dengan kasih sayang, mereka insya Allah ketika besar akan jadi orang yang pengasih dan penyayang. Apa yang kita lihat? Mulai begal-begal, pemerkosaan, pembunuhan, ya penusukan, pencurian, macam-macam itu. Kadangkala salah satu penyebabnya, ini anak gak dapat kasih sayang dari orang tuanya. Hidup di lingkungan yang keras. Sehingga tuh anak tumbuh dengan hati yang keras. Sedangkan hati yang lemah lembut, subhanallah, tuh orang pertama dia akan semakin sempurna keimanannya. Maka para orang tua, ketika melihat kondisi masyarakat seperti ini, paling tidak mereka mengevaluasi diri. Kenapa anak-anak kok bisa jadi kayak gini? Apa penyebabnya? Kadangkala kurang kasih sayang dari orang tua. Jadi mereka yang dewasa, yang tidak mengasihi yang kecil, anak-anak muda, kadangkala anak-anak kecil, na'udzubillah, anak-anak kecil dibiarkan ngerokok. Kita lihat, ya Allah, kadangkala anak-anak ini, ya Allah, umur berapa dia sudah dengan rokoknya? Kadangkala dengan antingnya di kupingnya, dengan apa? Jangan dipikir, oh kan masih anak-anak. Lah, ini orang ini kurang kasih sayang. Karena gaya seperti itu bukan gaya orang yang dikasihi sama orang tuanya. Tapi orang kurang kasih sayang. Dia hidup keras, kupingnya ditindik, apa. Kemudian dia berjalan dengan gaya orang-orang yang dewasa, padahal dia masih anak-anak. Karena yang dewasa tidak menyayangi. Tapi yang dewasa malah membantu merusak tuh anak-anak. Maka masyarakat yang ingin menjadi masyarakat yang saling menjaga, yang solid, yang baik, yang saling menghargai, saling menghormati, wasiat Nabi ini dijalanin nih. Bukan dari golongan umat Muhammad SAW yang tidak mengasihi yang kecil. Wa ya'rif haqqo kabirina. Dan dia tidak mengetahui hak yang dewasa, orang sepuh. Ada anak-anak muda yang kurang ajar sama orang sepuh, memanggil dengan panggilan yang tidak seharusnya. Lalu mungkin dia ya bertindak dengan tindakan yang kurang ajar, yang tidak seharusnya dilakukan. Padahal orang tua seharusnya dihargain. Ketika dia berbicara, tidak diputus pembicaraannya. Ketika orang tua, orang sepuh lewat, dia duduk, kakinya diangkat, diturunin. Apalah yang seharusnya dilakukan oleh seorang anak, menghormati orang yang tua. Masyaul ikhwa rahimakumullah. Apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari di tiga bab ini? Yang pertama adalah menghargai orang yang dewasa, menjadikan mereka sebagai pemimpin, supaya jadi benar nih rakyatnya, masyarakatnya. Yang kedua, contoh Rasul SAW adalah berbagi dengan anak yang kecil, sebagai menunjukkan beliau adalah nabi, beliau adalah pemimpin negara, beliau adalah panglima perang. Tapi ternyata mungkin ketika jadi panglima perang, beliau ketika memberikan khutbah, pidato peperangan itu sampai matanya merah, suaranya keras. Tapi ternyata kalau beliau gaul dengan anak-anak, ya tetap beliau jadi pengasih dan penyayang buat mereka. Beliau berbagi kekasih sayang dengan mereka. Tidak tetap jaim ya. Ada orang-orang yang kadang-kala jaim, jaga image gini, anakku ini seorang jenderal, aku ini seorang bos ini itu. Masa aku bergaul sama anak-anak kecil? Subhanallah. Ini kasih sayang rahmah minallah tabaraka ta'ala. Dan semua ini dengan saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi, insya Allah akan terbina sebuah masyarakat yang diliputi dengan kasih sayang, tindakan-tindakan kekerasan, kekerasan seksual, kekerasan yang kita lihat di masyarakat kita, anak-anak hidup bertengkar, berkelahi, ya apalagi acara-acara satu kampung ngeroyok kampung yang lainnya atau ini, insya Allah itu bisa ditekan. Sehingga bapak polisi yang menjaga keamanan negara tidak terlalu capek. Karena masyarakatnya sudah dibina dengan cinta dan kasih sayang. Tidak dengan kekerasan, tapi dengan cinta, mahabbah, mawaddah, rahmah. Yang itu akan membuat sesuatu yang susah akan jadi mudah. Yang sulit akan gampang. Yang pahit akan jadi manis ketika ada cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu, Allah memulai Al-Quranul Karim dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai petunjuk bahwa ini Quran, aturan-aturannya adalah aturan-aturan zat yang Maha Pengasih dan Penyayang, semuanya yang di situ adalah salah satu bukti kasih sayang dan kecintaan Allah kepada makhluknya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kita kembali kepada teman-teman di studio pusat. Falyatafaddal mashkuran. Ma'ju ada Abu Luqman di situ, faddal.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas nasihatnya yang begitu berharga, yang semoga menjadi bekal bagi kita dalam berperilaku, beradab, agar kita bisa mencontoh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman dan seakidah, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kami undang Anda untuk memperdalam materi kita di malam hari ini dalam sesi tanya-jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di nomor 081-989-6543 atau secara langsung di nomor 021-823-6543. Dan untuk malam ini kita akan coba angkat penelpon terlebih dahulu di 021-823-6543. Baik, silakan.
Ya, halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Ibu?
Dari Lia di Gorontalo.
Dari Gorontalo, silakan Ibu.
Jadi saya itu kan mualaf gitu, terus saya tuh suka di gimana ya, kayak di rendah-rendahin gitu, dijelek-jelekin, ya begitu-begitulah sama orang tua, orang yang lebih tua, bukan orang tua saya juga, cuman kayak saudaranya orang tua saya gitu-gitu. Terus saya harus meluruskan yang mereka sering-seringkan atau saya mending diam-diam aja gitu? Makasih, Ustaz.
Baik, jazakillah kepada ibu penanya di Gorontalo. Tafadhal, Ustaz.
Taib, barakallahu fiik ya, subhanallah ya. Tadi yang bertanya adalah seorang muallaf yang baru masuk Islam, yang mungkin keluarga dan kerabatnya, betul ya kayak gitu, insyaallah mu'alaf tadi dia katakan.
Nah.
Yang mungkin kerabat dia tidak tidak respect kepada dia, tidak lagi menghormati dia karena perbedaan akidah, karena perbedaan keyakinan. Ketahuilah bahwasanya satu-satunya agama yang diridhai Allah itu cuma Islam. Innad dina 'indallahi Islam. Mantapkan keyakinan itu. Godaan-godaan yang ada itu untuk menggoyahkan keyakinan kita. Kadangkala kita dengan mendapatkan godaan seperti itu sehingga menjadi lemah, apalagi tatkala tidak ada yang mendukung kita dari keluarga kita. Terus bagaimana sikap kita menghadapi mereka? Sabar. Kalau perlu memberikan penjelasan, berikan penjelasan. Tapi kalau dilihat, memberikan penjelasan itu hanya akan memperpanjang masalah. Mungkin tunggu, cari waktu yang lebih tepat untuk memberikan penjelasan. Kadangkala dengan ukhti mungkin pakai kerudung, mereka akan mencela, ya kayak apaan tuh, kayak karung berjalan, kayak ini itu. Mungkin ada banyak celaan untuk ibadah-ibadah yang nanti lakukan, sabar. Dengan kesabaran ini dan doakan mereka, semoga Allah SWT membuka mata hati mereka, memberikan hidayah kepada mereka, insyaallah mudah-mudahan hal itu akan menjadi pembuka pintu hidayah buat mereka. Dengan melihat anti bersikap baik kepada mereka, respect. Kalau ada yang tua di antara mereka, paman umpamanya, saudaranya bapak, yang kurang respect, yang kurang menghormati, anti tetap berusaha untuk menghormati dia sebagai orang tua, menyapa dia umpamanya ya, tetap berbuat baik kepada dia, menjaga adab dan etika. Dengan seperti itu insyaallah ya, mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Dan apa yang Anda anti rasakan sebenarnya itu masih kecil dibandingkan dengan apa yang dirasakan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Nanti bisa tahu, wanita pertama yang mati dalam Islam adalah Sumayyah. Bagaimana dia itu disiksa oleh Abu Jahal, kemudian ditusuk di kemaluannya sampai tewas. Hanya karena apa dia sih? Mencuri? Enggak. Dia menyakiti anaknya Abu Jahal? Enggak. Hanya karena la ilaha illallah. Hanya karena dia menjadi seorang muslimah, dia tewas dibunuh. Nanti juga bisa belajar dari istrinya Fir'aun yang hidup bergelimang harta di istana Fir'aun. Tapi ternyata hal itu tidak membuat dia terlena atau terpana atau terkesima dengan kekayaan Fir'aun sehingga dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetap dia ingat sama Allah. Ketika Fir'aun tahu bahwasanya istrinya masuk Islam, disiksa istrinya. Bahkan dikatakan diletakkan di mana? Di padang pasir, dipukul di sana, dipecut di sana, didera agar dia keluar dari Islam. Tapi apa doa istri Fir'aun? Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Wa najjini min Fir'auna wa amalihi wa najjini min al-qaumiz zalimin. Ya Allah, selamatkan aku ya Allah. Rabbi bangunkan buat aku di sisimu rumah di surga. Ini yang diminta oleh istri Fir'aun. Rumah di surga bukan rumah di dunia. Udahlah, dunia akan ditinggalkan semuanya. Dan ini ujian kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Maka itu istri Fir'aun meminta rumah di sisi Allah di surganya dan meminta supaya diselamatkan dari kerjaan Fir'aun. Perbuatan orang-orang yang zalim itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Semoga anti bisa istiqamah dan senantiasa dijaga oleh Allah Jalla Jalaluh. Barakallahu fiikum.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk selanjutnya kami akan coba kembali angkat penanya melalui line telepon di 0218236543. Dan kami informasikan untuk malam ini dikarenakan ada kendala teknis, kami akan angkat pertanyaan hanya melalui line telepon di nomor 0218236543. Mohon maaf sebelumnya. Baik, kita coba angkat pertanyaan berikutnya, silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari daerah mana, Ibu?
Dari Air Tiris.
Dari Air Tiris, di provinsi mana, Ibu?
Riau.
Dari Riau. Baik, silakan, Ibu.
Ya, terima kasih. Begini, Ustaz. Seorang ini menantu ya, Ustaz, ya. Kalau dia itu berimpak dan impaknya itu di atas namakan atas nama mertuanya yang sudah meninggal. Umpamanya dia berimpak ke masjid, apakah amalannya itu akan mengalir terus kepada sang mertua, Ustaz? Sebab yang mencari nafkah adalah dia, sedangkan kita cuma anak perempuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal, Ustaz.
Iya, barakallahu fiik ya. Berkaitan dengan berinfak, bersedekah untuk yang meninggal dunia, itu diperbolehkan dalam Islam. Dan insya Allah pahalanya sampai. Karena pernah dipraktekkan oleh sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ya. Ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang orang tuanya yang meninggal dunia. Dia belum sempat berwasiat ya. Kira-kira kalau anaknya ini bersedekah buat ibunya bisa enggak? Bisa, insya Allah akan sampai. Begitu pula tatkala kita bersedekah buat teman kita, atau tadi disebutkan menantu untuk mertuanya, insya Allah apabila itu diniatkan untuk dia, sang menantu akan mendapatkan pahala, dan yang diniatkan untuk sedekah itu juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan dia ikhlas lillahi tabaraka wa taala dalam beramal. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan alhamdulillah ternyata kendala teknis kami sudah bisa teratasi. Dan kita akan coba angkat sekarang penanya melalui pesan singkat, Ustaz, dari hamba Allah di Riau. Beliau bertanya, Ustaz, kalau kita menokohkan orang yang sudah tua, apakah kita diwajibkan mencium tangannya? Mohon penjelasannya, Ustaz.
Naam, iya, ini berkaitan dengan bagaimana sikap kita kepada yang kita tokohkan orang tua itu. Berkaitan dengan mencium tangan orang yang lebih tua atau orang yang alim, itu tidak apa-apa. Para sahabat sebagian ada yang mencium tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan Zaid mencium tangannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, dan biasanya itu orang-orang dari kampung tuh yang datang mencium Rasul sallallahu alaihi wasallam tangan beliau, bahkan dalam riwayat mencium kaki Nabi alaihi salatu wasallam. Itu diperbolehkan, tapi kalau perkataan diwajibkan tidak. Ya, kita termasuk bentuk penghormatan kita kepada orang yang lebih tua, umumnya kita cium tangannya. Kalau memang di sana tradisinya mencium tangan. Kalau umumnya di Arab, di Madinah ya, itu adat kebanyakan masyarakat kalau orang tua itu bukan dicium tangannya, tapi dicium kepalanya. Ini perbedaan tradisi sebenarnya. Jadi kalau di sana tuh anak-anak kecil saya ngelihat, masya Allah, kadang-kadang kita berkunjung ke rumahnya Syekh ya, cucu-cucunya pada datang tuh lari, dia pegang kepala kakeknya. Kepala kakeknya ini dipegang nih, dicium tuh kepala kakeknya. Termasuk penghormat mereka dengan mencium kepala. Tapi kalau di Indonesia mungkin kebalik, orang yang lebih tua yang mencium kepala yang lebih muda atau anak kecil, seperti itu. Jadi kalau dikatakan tadi apakah wajib, tidak ada kewajiban seperti itu. Tinggal kembali kepada tradisi yang ada. Yang penting para ulama menjelaskan dalam kita mencium tangan orang yang sepuh ya, itu diperbolehkan, tapi tidak karena dunianya. Karena memang orang ini ya punya ilmu tadi mungkin. Mungkin juga dikarenakan dia orang yang punya pengalaman ya, apalagi ditokohkan, ya itu tidak ada masalah seperti dalam Islam. Kemudian orang yang sepuh kalau enggak dicium tangannya juga jangan marah. Kadang-kadang ada orang yang kalau tidak dicium tangannya jadi emosi dia. Kok itu kurang ajar? Enggak, mungkin dia tidak berkurang, cuma dia enggak mau cium tangan aja. Mungkin dia melihat mungkin ya tidak perlu, atau karena penyebab apa dia tidak mencium tangan, enggak ada masalah. Jangan sampai membuat orang yang sepuh akhirnya jadi marah ketika tidak dicium tangannya. Carikan alasan-alasan untuk menjawab kenapa dia tidak mencium. Yang lainnya pada mencium, fulan kok enggak cium mamanya. Maafkan dia, mungkin dia memang seperti itu tradisinya, dia tidak mencium tangan orang tua. Karena di beberapa tempat subhanallah itu ada anak yang tangan orang tuanya enggak nyium. Kalau tidak salah di Bima atau di beberapa kampung mungkin di Bima ya. Saya punya teman itu, anak itu sama bapaknya salaman kayak anak muda gitu. Enggak cium tangan. Ya seharusnya, ya kalau kita bicara seharusnya sebagai sebuah etika ya, anak ya menghormati orang tuanya dengan mencium tangannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan kita akan coba kembali penanya berikutnya melalui line telepon di 021-823-6543. Silakan. Iya. Silakan. Tampaknya terputus dan sedikit gangguan. Silakan Anda mencoba kembali, memutar kembali nomor kami di nomor 021-823-6543. Baik, kita akan coba kembali angkat penanya berikutnya. Mohon maaf, mohon dikecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya. Oh, qadarullah, mungkin terputus kembali. Baik, para pendengar, sekaligus kami informasikan bagi Anda yang ingin bertanya melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Kami harapkan untuk mengkecilkan terlebih dahulu suara televisi atau radionya. Baik, kita akan coba angkat penanya berikutnya, silakan.
Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari daerah mana, Ibu?
Dari Tangerang.
Dari Tangerang, silakan Ibu.
Iya. Iya. Ini Ustadz mau tanya. Kita akan belajar ngaji. Sejauh mana sih penghormatan kita kepada guru kita itu, Pak Ustadz? Seperti membuat makanan, memberikan kado, sebagai pakaian gitu. Apa boleh gitu Ustaz?
Baik,
gitu aja, cukup, terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullah. Tafadhal Ustaz.
Nah, barakallahu fiik ya. Iya, pertanyaan yang menarik sekali ya. Kita ini punya guru ngaji, atau kita punya guru ngaji buat anak kita, yang ngajarin anak kita, sebatas mana kita menghormati mereka? Kita udah bahas tuh di kajian sebelumnya tentang termasuk dari mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan orang yang menghafal Quranul Karim. Apalagi yang hafal Quran ini ternyata guru kita. Yang dia punya hafalan Quran, yang ngajarin kita alif ba ta ya, bahkan ada sebuah riwayat mengatakan dari Ali bin Abi Thalib, ana abdun liman allamani harfan. Aku siap menjadi budak bagi orang yang mengajarkan kepadaku satu huruf. Itu penghormatan buat seorang guru ya. Allahu'alam, itu riwayat dari Ali bin Abi Thalib, sahih apa tidak mungkin nanti bisa dicek. Tapi yang jelas kita menghormati guru kita ya seperti penghormatan yang selayaknya mendudukkan dia sebagai guru kita. Yang pertama, kalau tadi kita punya kelebihan rizki, kita punya, kita bisa membeli pakaian, kita bagi buat guru kita momennya, kita punya makanan kita kirimin, kita punya sesuatulah yang di situ mengandung unsur pengagungan buat guru kita. Tidak berlebih-lebihan dan tidak pula meremehkan tingkatan guru kita. Ketika berbicara, kemudian kita tidak memanggil dengan namanya, kita panggil dia sebagai seorang ustaz, umpamanya apabila dia seorang ustaz. Kemudian ini berkaitan dengan guru kita nih. Tapi bagaimana kalau itu di sebuah sekolah? Anak kita nih di SD. Ada gurunya, wali kelasnya, boleh enggak kita kasih-kasih ke wali kelasnya itu? Itu yang bermasalah nantinya. Apabila sekolahan melarang hal itu, jangan. Karena itu akan jadi sogok mungkin ya, atau akhirnya sang guru tidak bisa mengajarkan dengan fair karena dia mendapatkan hadiah macam-macam. Kalau mau kasih hadiah ke sebuah sekolahan, berikan kepada sekolahannya. Sehingga sekolahannya yang memberikan kepada guru-gurunya. Tapi bukan dari pribadi ke pribadi memberikan kepada gurunya. Kalaupun mau memberi kepada gurunya setelah lulus, anaknya lulus ya, ya terus sebagai bentuk terima kasih, udah selesai ini tidak ada hubungan, insyaallah itu enggak apa-apa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan kembali kita akan coba penanya kembali di nomor 0218236543. Baik, kami persilahkan.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari daerah mana Bapak?
Dari Bondowoso.
Dari Bondowoso, silakan Bapak.
Mau tanya, kalau kita mengirim Fatihah ke dua ibu, kedua orang tua kita, bisa sampai apa enggak Ustaz?
Baik.
Yang setelah meninggal.
Baik. Jazakallahu khairan Bapak atas pertanyaannya.
Iya, barakallahu fik ya. Ini termasuk kebaktian seorang anak kepada orang tua ya. Berkaitan dengan mengirimkan pahala, pajak pahala Al-Quranul Karim yang kita baca, bukan hanya Fatihah ya, kita mengirimkan memakai bacaan kita Al-Baqarah, memakai kita membacakan ayat kursi ya, ada mungkin bacaan-bacaan yang kita ingin berikan kepada orang tua kita. Ada khilaf yang terjadi di antara para ulama menyikapi pendapat, apakah membaca Al-Quranul Karim yang kita hadiahkan buat orang tua sampai atau tidak. Sepanjang yang ana tahu, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang mazhab beliau itu dipakai di Indonesia, beliau berpendapat enggak nyampe. Al-Imam Asy-Syafi'i berpendapat bacaan yang kita kirimkan buat orang tua enggak nyampe. Karena menurut beliau tidak ada contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi menurut mazhab Hambali, ini termasuk amal soleh yang bisa nyampe. Kita baca di rumah, momen kita baca Quranul Karim, duduk, kemudian kita kirimkan ya kepada orang tua kita. Itu pendapat Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Dan kalau kita melihat ulama Saudi sekarang, Syekh bin Baz, Syekh bin Uthaymin rahimahullahu ta'ala ya, kalau enggak salah, anak mereka termasuk yang mengatakan sampai pahala itu buat mereka. Tapi dengan cara yang sesuai dengan sunnah Rasul SAW. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan kita akan coba kembali pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz dari hamba Allah di Sulawesi Tengah. Ustaz, bagaimana menyikapi mertua yang sangat pendiam Ustaz, dan saya sebagai menantunya tinggal serumah dengan beliau? Mohon penjelasannya Ustaz.
Subhanallah. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari Adam alaihissalam. Asal mula kita semua itu dari Adam, wa Adam min turab. Adam itu terbuat dari tanah. Allah berfirman di surat Rum ya, beliau mengatakan wa min ayatihi an khalaqakum min turab thumma idza antum basyarun tantashirun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah dan keesaan sang pencipta, dia menciptakan kalian dari tanah. Tiba-tiba antum semua sudah tersebar di seluruh penjuru dunia. Tanah ini diambil dari semua tanah dunia. Jadi ada tanah yang hitam, yang putih, yang merah. Kalau ada tanah yang keras, ada yang lunak, macam-macam. Sehingga manusia itu macam-macam seperti tanah. Ada yang hitam kulitnya, ada yang putih. Ada yang sifatnya kasar, ada yang sifatnya lembut, seperti itu. Dan disinilah kita bagaimana menyikapi hal itu. tadi dikatakan orang tuanya termasuk pendiam, ya mungkin udah tabiatnya dia, karakter dia nih pendiam. Kalau memang dari dulu ya, bukan depresi, karena ada orang yang pendiam itu karena depresi, karena punya masalah yang membuat dia mengurung diri dan tidak terbuka lagi. Menghadapi orang mertua yang pendiam ini, ya kitanya yang harus aktif. Karena jangan nunggu dia minta, kadangkala dia sudah sepuh, kita yang sering menawari ya. Kemudian kita mungkin kalau ini menantu ya, dia tanya sama suaminya, tanya, "Bang, ibu ini kesukaannya apa sih, Bang?" ya. Ini itu, sehingga tanpa dia berbicara pun kita sudah mengetahui. Karena takut memang kita ini membuat sesuatu, takut enggak cocok buat dia. Mau ditanya, dia enggak jawab umumnya. Paling tidak kita yang aktif tanya kepada anaknya, tanya kepada keluarganya, apa yang disenangi oleh mertua ya, apa kesenangannya. Dan kita kalau duduk mamanya, kalau orang tua memang pendiam, mungkin perlu sering baca buku. Di rumah diadakan buku-buku sehingga orang tua mungkin bisa membaca buku itu tanpa kita ngobrol sama dia pun ada yang mendampingi dia. Yang penting jangan sampai orang tua mertua tuh merasa dia diasingkan, nggak diajak ngomong, diajak ngobrol. Padahal kita mau ngomong nggak enak, tapi kita berusaha untuk lebih proaktif menghadapi orang tua yang pendiam atau mertua yang pendiam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk selanjutnya kita akan coba kembali mengangkat pertanyaan melalui line telepon di 0218236543. Baik, silakan.
Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Ibu?
Dari Sulawesi.
Dari Sulawesi, silakan Ibu.
Ya. Jadi saya ini punya oma ya. Terus oma saya itu kan suka sekali memfitnah saya gitu di keluarga mama, keluarga papa, teman-teman. Pokoknya saya sering sekali difitnah. Terus gimana ya biar saya itu nggak dendam, terus nggak apa ya, biar bisa tetap hormat gitu. Soalnya saya ya gimana juga sakit hati, hampir tiap hari difitnah gitu.
Terima kasih, jazakillah buat penanya di Sulawesi. Tafadhal Ustaz untuk penjelasannya.
Nah, barakallahu fiik ya. Ya, ini pertanyaan sangat berkaitan sekali dengan kajian kita. Karena kalau enggak salah oma itu nenek ya. Jadi ini anak, dia di satu sisi dituntut untuk menghormati dan menghargai yang lebih tua. Dia punya nenek. Tapi ternyata neneknya ini kerjaannya malah suka menfitnah. Suka mengada-ngada omongan tentang ini cucunya. Ya, kita melihat kadangkala orang tua itu memang kayak gitu. Ada perubahan. Jadi usil. Melakukan tindakan-tindakan yang tidak pantas. Seorang cucu harus berlapang dada. Besarkan dadanya. Dia tetap menghargai omanya. Dan lama-lama insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala itu mengajarkan kepada kita, musuh kita itu dua. Syaitan dari bangsa jin, dan syaitan dari bangsa manusia. Untuk syaitan dari bangsa jin, tidak ada jalan kecuali kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari godaan syaitan. Kita dengan mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi untuk musuh dari manusia, yang dia menyakiti kita, mengganggu kita, apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Idfa' billati hiya ahsan. Di dalam ayat lain, wala tastawil hasanatu wala sayya, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Gak sama kebaikan dengan keburukan. Iya, yang dia lakukan keburukan. Tapi kita diperintahkan untuk membalas keburukan orang itu dengan kebaikan. Fa'idha alladhi bainaka wa bainahu adawah. Sehingga sesuatu permusuhan yang terjadi antara engkau dan sama dia itu akan hilang nanti. Sehingga menjadi suatu kebaikan. Menjadi hubungan yang awalnya renggang akan menjadi rapat. Dengan kita sering berbuat baik kepada dia. Al-Imam Syafi'i, beliau mengatakan, Inni uhayyi aduwi inda ru'yatihi, li adfa'a syarra anni bittahiyyati, wa udhhiral bishra lil insani ubghiduhu kama qad hasha qalbi mahabbati. Imam Syafi'i mengatakan, aku ini menampakkan keceriaan kecerahan wajah ketika berjumpa dengan musuhku, dengan orang yang benci sama aku. Seakan-akan hatiku ini dipenuhi dengan kecintaan kepada dia. Apa tujuannya Imam Syafi'i? Ya tadi, membuat orang ini agar dia berubah sikapnya. Karena manusia secara tabiat itu diciptakan dari bahan dasar yang baik, yaitu tanah. Baik sebenarnya manusia itu. Cuma ini lagi ada setannya. Mungkin dia lagi digodain. Dengan kita berbuat baik kepada dia, semoga kebaikan kita itu merubah diri dia. Karena tujuan kita bagaimana merubah saudara kita jadi lebih baik. Apalagi itu omanya, ya, apalagi neneknya. Mudah-mudahan dengan ukhti tadi tetap menjaga hubungan sama omanya, tetap berbuat baik kalau punya kelebihan rezeki, bisa beli hadiah, bisa beli ini itu. Jangan digubris omongan-omongan itu. Karena insya Allah waktu akan menyingkap siapa yang benar. Jadi tidak perlu anti belain diri macam-macam ini itu. Tunjukkan dengan sikap yang baik, insya Allah fitnah itu akan luntur. Kecuali kalau memang sudah sangat parah sekali. Kalau masih bisa ditoleransi, toleransi dan doakan omanya, semoga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wataala. Bagi orang sepuh, orang udah tua, yang kadang-kadang ngelantur ngomongnya, dan ya ada perubahan sikap lah yang kita perlu berhati-hati dan perlu sabar menghadapi mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk selanjutnya kita akan angkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat. Sudah masuk banyak sekali pertanyaan, di antaranya dari seorang ibu di Kalimantan Barat. Beliau bertanya, Ustaz, bagaimana dengan orang yang dijadikan pemuka atau tokoh masyarakat bukan karena ketuaannya, Ustaz, melainkan dikarenakan kekayaan yang dimiliki atau jabatan dan kedekatannya dengan pejabat tertentu. Mohon penjelasan tentang sikap kita.
Nah, subhanallah ya. Ya ini, orang-orang memandang harta itu bisa membeli segalanya. Sehingga orang-orang mengangkat fulan yang kaya untuk menjadi pemuka, tokoh di masyarakat. Padahal secara umur dia masih muda. Di masyarakat ada orang-orang yang sepuh, yang lebih banyak pengalamannya, yang lebih banyak makan garam, yang lebih bijaksana dalam menyikapi, cuma karena dia mungkin gak punya duit, tidak sekaya fulan, ya akhirnya dia tidak dijadikan pemuka di masyarakat. Bagaimana sikap kita? Ya mau gak mau kita menghargai. Kita hormati mereka. Dan kita berusaha untuk memberikan masukan-masukan yang baik kepada masyarakat. Kita tidak perlu memprovokasi masyarakat untuk tidak taat kepada dia. Semoga dia nih yang awalnya mungkin karena kekayaannya, padahal dia orang yang gak benar, tapi gara-gara banyak duitnya jadi tokoh masyarakat, doakan. Karena itu sikap yang bijak dari seorang muslim. Tatkala dia tidak bisa merubah, maka dia berdoa. Tidak perlu demonstrasi, tidak perlu gak menggalang masa ini itu, enggak lah. Tidak diajarkan dalam Islam seperti itu. Tapi kita menyikapinya dengan bijaksana, kita sabar, kita berusaha memberikan masukan-masukan yang baik kepada itu tokoh masyarakat, dan dengan senantiasa berdoa, semoga dia menjadi orang yang lebih bijaksana, dan menjadi orang yang dengan hartanya bisa menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah kami sampaikan melalui pesan singkat maupun yang telah disampaikan oleh para penanya melalui line telepon. Dan tampaknya pertanyaan tadi sebagai pertanyaan penutup pertemuan kita di malam hari ini. Tafadhol untuk penutup yang ingin antum sampaikan, Ustaz.
Tabarakallahu fikum, mengingatkan kembali para pemirsa dan para pendengar Roja bahwasanya kita sudah masuk tanggal 4 Dzulhijjah nih. Maka di sisa hari yang tersisa, tinggal 6 hari lagi kira-kira, kita banyak-banyak beramal soleh. Banyak-banyak bertakbir, bertahlil, bertahmid. Semua amal soleh, yang sholat malam, sholat duha dikencengin, kemudian puasa sunnah, kita mau ambil puasa Seninnya atau Kamisnya. Tapi ada satu puasa nanti tuh, tanggal 9, Dzulhijjah, hari Arafah, yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahtasibu an yukaffirallah as-sana allati qabla wa as-sana allati ba'da. Aku mengharap Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa tahun lalu dan tahun depan. Maka jangan ketinggalan untuk puasa itu. Yang tidak bisa berpuasa karena sakit atau karena berhalangan, jangan lupa untuk memberikan berbuka buat orang yang puasa. Kirim ke pesantren-pesantren, kirim ke masjid, ke panti asuhan yang mereka sedang berpuasa. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man fattara sha'iman falahu mithlu ajri." Barang siapa yang memberikan buka buat orang yang puasa, dia akan dapat pahala sama dengan dia itu. Hadza wallahu al-misab, sampai berjumpa kembali. Apabila benar yang Anda sampaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasul-Nya terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan Ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.